Здавалося б, жыццёвыя абставіны толькі спрыялі янкаваму лёсу. Але раптам адна непрадбачная акалічнасць аглушыла хлопца, як удар перуна з яснага неба, перавярнула і ўскаламуціла ўсё ў ягонай душы. Ужо некалькі дзён узнятая каламутня сядала і не адстойвалася, вярэдзіла нутро і выклікала памутненне ў галаве. На мінулым тыдні мацавальшчык нечакана задаў падручнаму такую задачу, на якую хлопцу непроста было знайсці адказ. Швермер бачыў, што Янка рашае яе няўпэўнена, таму параіў не спяшацца, а добра падумаць. Некалькі дзён таму назад мацавальшчык і падручны з выключанымі лямпамі сядзелі пасля полудніка ў вільготным штрэку, гаварылі пра жыццё-быццё, прыгадвалі мірны даваенны час. У цішы стаяў затхлы пах заржавелага жалеза і салёнай вільгаці. Калі яны абодва змоўклі, было чутно, як непадалёку, мабыць, дзесьці паміж зацяжкамі прабег пацук, рассыпаючы нагамі друз, ды са столі на падэшву упалі драбкі на моклай пароды. Янка уважліва прыслухаўся да таямнічых гукаў і насцярожана паглядзеў абодва канцы штрэка, зрокам намагаючыся працяць цемраць. Хлопца хіліла на сон, адольвала дрымота. «Юнга, юнга, павінна ж нарэшце заціхнуць гэтая калатнеча», — парушыў маўчанне Швермер. «Уціхамірыцца свет, усё стане на сваё месца. Застанешся ў нас жыць і працаваць». «Які з мяне шахцёр?» — пазяхаючы запытаўся падручны, спрабуючы ухіліцца ад мацавальшчыкавай прапановы. «Абы рукі ды галава на плячах, а праца знойдзецца і на паверхні», — працягваў сваю думку Швермер. «Жыві сабе ў мяне. Будзеш за гаспадара, мая дачка Ільза на 4 гады малодшая за цябе». Янка ажно анямеў. Як рукою зняло сандлівасць, усяго пару хвілін таму назад ён асабліва не зважаў на кроплі, што час ад часу злятали са столі на цела, а цяпер яны быццам мурашкі казыталі плечы і спаўзалі па спіне. І Швермерава прапанова нечакана насцярожыла, і кроплі назойліва раздражнялі, і спіна спякуча смылела. У цемраці Янка не бачыў выразу мацавальшчыкавага твару, таму дапусціў кволае спадзяванне, што Швермер пакеплівае. Хлопец не збіраўся яго запалохваць, а толькі паспрабаваў важкім аргументам засланіць сябе ад Швермеравай прапановы. Янка спаслаўся на строгі нацысцкі закон наконт забруджвання расы і расказаў пра сустрэтую немку з выстрыжанай на галаве палосы. Расказаў і адразу ж адумаўся, што дапусціў нетактоўнасць, ажно самому стала няёмка. Наступіла прыкрае маўчанне. Як ён штодзённа прыносіў полуднік, які перадавалі жонка з дачкой, дык ты маўчаў, разжоўваючы бутэрброды. А як немец прапаноўвае табе застацца тут, дык ты яго запалохваеш. Добра яшчэ, што ў змроку ён не бачыць тваіх вачэй, а то ад сораму ты пачырванеў бы, як вараны рак. Юнга, юнга, на зямлі нішто не вечнае, абарваў Янкаву думку Швермер. Дзікунскія законы адмяняюцца людзьмі, а ты, Йоган, усё-такі падумай. Хлопец адчуў, як яму жарам абдало твар, і адначасова з сярэдзіны грудзі захліснула цёплая хваля жаласлівасці да мацавальшчыка і да ягонай жонкі з дачкой. Янка ўдзячны ім за тое, што яны, рызыкуючы сабою, не толькі аблегчылі ягонае паднявольнае існаванне, але фактычна выратавалі яму жыццё. Праявіць няўдзячнасць і пакрыўдзіць людзей за іх неўспагаду і дабрыню, прыняць мацавальшчыкаву прапанову. Каб Швермер звярнуўся з ёю раней, калі Янка быў змардаваны, знясілены, з прытупленымі пачуццямі, магчыма адказаць на яе хлопцу было б трохі лягчэй. Тады яна, можа, і спакусіла б юнака, паслухаўся ж ён прапановы зараніна і, не раздумваючы, разам з 11 таварышамі высякаў з абоі вугаль, не ўмацоўваючы столі, У отчаи и роспачи они сведомо шли на самоахвярный учинок, хоть и разумели, что он веде до самогубства. Теперь Янка наурад, ти повторил бы такое. Коли хлопец почав отчувать, что тело не растрачивая силы, а голова проясняется, его крылила надея на поратунок. Ему знов захотелось жить. Але як не намагался Янка уявить миловидную белявую девчину, что стояла побач с батьками при выходе с шахты, обличье ее расплывалося, и замест его повставал памяти в образ воли. За тысячи километров отгэтуль яна уявлялась ему выразно-выразно, близко и незабывная, хотя бачил ён яе апошний раз давно. Тады летним днем воля со своей вёски проводила его за суседнее село. На пагорку одинокий ветрак поспешливо отличивал крылами хвилины ихнего развитания. У поднебесси за селом тады распачался поветренный бой, зроково подобный до гигантской карусели. Сухий треск кулеметных чергов и воплески худкострельных гармат заглушали рокоты натужливое выццё моторов. Самолеты лунали в варьяцких виражах и час от часу то перекресливали небосхил вогненными зничками, то тягнули за собой удалечению дымные шлейфы, у поветры пахло гаром. При таким видовище недоречи было давать клятвы на верность або присягать у каханий. Развитывающаяся воля сарамливо призналася Янку, что будет его чекать. Хлопец не сумневался в том, что яна занесла ягоной мати лист, який он тады покинул. У души Янка был безмежно удячный девчине за то, что яна у такий тревожный и небеспечный час передала мати першую вестку от сына. Хоть трохи мати супокоилася, доведавшися, что ён живый, целый, здоровый, вышел с подворожих бомбов у Минску и пошел на усходу глыб краин. Але кто ведает, где теперь воля? Может, як полонянка вывезена на чужину? Тима давным-давно я ей уже нема на свете. А Ильза тут близко. Якое незвычное имя. Ты до его привыкнешь, будешь вымовлять по-своему Лиза. Але ты привыкнешь до ее самой. Так ты ж нават не разглядел ее по-соправдному. А як же неколи заводши сватали молодую, або и шли в примы, ты так само пойдешь у примы. А на родиме ж нават примовки бытовали, примачи хлеб собачи. Не дай доля у примок жить и на чужой земли загинуть. А лишь Ильза и ее мать передают тебе полудники, клопотятся про тебе. Ильза, ниякая не Лиза, сам ты под Лиза. Воли наж мать и так само тебе на дорогу туго напаковала торбу ковалками сала и с крылями меду. Помнишь сонечные соты и той ружеватое сало с дюма мясными проростями? Хлопцу раптом пригадались горячие волины губы с присмаком горечи. От тенью ветраковых крыл, что крутячися заслоняли промни солнца, тому уздрыгвали, як пчалиные лапки, волины вейки, под якими нибы искристых сотах то светлели, то темнели зренки, две полнюткие кроплины меду. Янка пошел на усход, у вушу стоял звон, як пчалиный гуд. Хлопцу здавалося, что весь свет навокало настоялся на гары. На поле гаркавым медом пропахли разливы поружавелой белой гречки, а в лесах верасовые поляны. Солнце сквозь зеленое ветви, як с горона, опырсквало золотом медноствольные камли и небы на струнах грало на их наканифоленными смыками промнял. Бор заблытвал ноги верасом, а расстилал под подэшвы то зеленые, аксамитные, то белые, зредные диваны мох. И все это теперь десяти далеко-далеко, в верливом океане полымя. Сдается, опынулся б там, змарнелы. И одразу шакрыял бы духом, и зно укоронился на животворной земли. А што калі ад цябе сапраўды адракліся там і праклялі навечна, як сказаў камендант Грышк? Ён сам адшчапенец, дык і іншых запалохвае, каб як небудзь утрымаць. Маці не адрачэцца ад няшчаснага сына, а сёстры не адракуюцца ад гаротнага брата. Не можа быць, каб радзіма безразважна пракляла таго, хто ў пекле прымае за яе пакуты.